ترجع واسامحك عشان من ملامحك بتصعب علي.
وترجع واسامحك عشان من ملامحك.